Berdimuhammedovlar maşgalatynyň dene anagdatynyň siýasat sahnasyna çykarylmagynyň maşgalanyň döwlet häkimetindäki dowamat keşbini berkitmäge gönükdirilenini aýtdy.
Having his daughter now part of this.
Inne Gurbanly Berdimuhammedowyň öz gyýdyny siýasat sahnasyna çykarmagy onuň dowamat imajyna, dowamat keşbine goşant goşýar. Olaryň öňüni bäri meşgullanyp gelýän dolandyryş tilsimlerini dowam etdirýänliklerini aňladyar. Munyň bilen döredilýän ikinji imaj, ikinji keşp bolsa özgörüş imajydyr, özgörüş keşbidir diýip Pançeski aýtdy. Soňky bir aýdan gowrak wagt bäri ýurdun siýasy sahnasyny hem de media giňişligini emele gelen işçiňlik ýylat arasyny hem giňinden ara almaslaşylan temalaryň birini urildi. Martyň ahyrlaryna Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan bir lewap ýaşaýjy Hasan Berdimuhammedowlar maşgalasynyň bir agdaty telewizioniýede uly plany görkezilip başlansa, onuň ýakyn wagtda möhüm döwlet wezipelerini eýelemegine garaşlaýanyny gurrun beripdi. Şonol Atabaýewanyň nowatdaky wezipe basgançygy barada çaklama ýürüdip, onuň Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy wezipesine getirildi. Mönüň mümkinligini çaklapdy. Resmi habarlardan çen tutulsa Oguljahan Atabaýewa häzirki wagtda ýurdun insanperwer bolgan alyp barýan işlerini ileri tutýar. Şeýlede ol saglyk pudugyna tagyrlarlar bilen iltiştirilýär. Ahyr wagtynyň bolan beýleki bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň söhbetdeşikde prezident Serdar Berdimuhammedowyň hem ilki başlarda dürli edaralarda ýolbaşçy wezipelerini berlenip soňy bilen onuň häkimet başyna getirilmegini ýatdady. Gurbanly Berdimuhammedow dünýäde we postsovet giňişlikde giýýasy şertleriň çyrylmaşýan döwründe 2022 ýylyň fevral aýynda döwleti dolandırmakta yaşlara yol vermek makul hasaplı yanına edip Türkmenistan'ın prezidenti vezipesinden çekilmek niyetini aşkar edipdi. Munun iyiyan onun oğlu Serdar Berdimuhammedow prezident vezipesini eyledi. Aradan 3 yıl geçenden sonra bolsa Berdimuhammedowlar maşgalasının zena anagdasy Oguljahan Atabaýewa yurdun siyasi sahnasına işçen orun alıp başladı. Devlet metbuatının Atabaýewanın tercümi halı varada mağlumat verilmeyer. Yöne internet ulumunak mağlumat çeşmelerini onun Britanya'nın Westminster Üniversitesi'ne sağdın imitlenme ve global cemiyetçilik sağlığı hünar uğur boyunca magister derecesini alanlığı varada kevr mağlumatlar peyda bolýar. Ölmi işler boyunca mağlumat çeşmesi olan researchgate.net saytını gövrülülükte ayalın sağdın imitlenmenin ähmiyetine bağışlanıp Oguljahan Atabaýewanyň hem de başka da bir neçe aftarın tayarlamağına değişli yukarı kucayını bir ölmi işin çap edilenliği haber veriliyar. Azatlyk radiosu Oguljahan Atabaýewanyň Britanyanın Westminster Üniversitesi'ne yukarı bölüm alıp Almanlığını kararsız çeşmeler arkalı tasdikladıp bilmeyar. Yönü açık çeşmelerde Atabaýewanyň maşgalası bilen önkü yıllarda Britanya'da yaşanlığı varada maglumatlar var. ResearchGate.net maglumat bazasyna goýulan ölmi iş 2013-nji ýylda çap edilipdir. Galiberse de Britaniýanyň ýokary hujaýlary Berdimuhammedowlar maşgalasynyň agdalarynyň ýokary bilim alýan esasy gurlarynyň biri bolup durýar. Munyň adyna Azatlyk radiosu Gurbanly Berdimuhammedowyň awtugy Kerimgul Berdimuhammedowyň hem Britaniýanyň Exeter Universitetine siýasy ulumlar we halkara gatnaşyklar boýunça bakalawr derejesini alanyny habar beripdi. Mary welaýatynyň maýyplar öýüne Berdimuhammedowyň gyzynyň saparyna taýýarlyk çäreleri alınıp barýan mahaly ýerli ýaşaýjylar ýüzet işgärleri özlerinin mecburi çäreleri çekilmekten ýadanyklaryny aýdýarlar. Bu Balkan welaýatyna dowam edýän taýýarlyk çäreleri babatyny hem şeýle bolupdy.
Näsagalara aser etmeli lukmanlar täze ak libaslary satyn alyp saglyk edaralarynyň daş töwregini awadanlaşdyryp mehmanyň saparyna taýýarlyk görýärler.
Deyip sağlık işgärleri bir näçe gün Munadol Balkan welaýatynyň Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun beripdi. Azatlyk bu maglumatlar boýunça ýerli resmilerden goşmaça tesbir alyp bilmeýär.
Kardeşim Maksat Attayev dinlediniz. Şu heptenin çarşen ve uni Türkiye'de olan yer ıranması Türkmenistan'da ilad arasında aladalanma dörüttü. Azatlığın Türkmenistan'daki havarçılarına göre 23. aprilde Türkiye'de yani Münglerçe Türkmen rayetinin yaşayan yeri olan İstanbul şehrinde güçlü yer titremenin bulunduğu varada Türkmen medyasında havar verilmediği Türkmenistanlıların huvati ırlanmalarını kasam arttırıptır.
İstanbul şehrinde olan yer ıranması Türkmenistanlıların ensemesinin yüreklerini tarttırdı. Balkan vilayetinde adamların taz hemmesinin Türkiye'de karındaşları var.
Dip Balkanlı çeşme gurrun verdi. İstanbul'da şu heptanın çarşenbi günü öğlen dören 6.12 magnitudalı yer sarsgınları zararlı 150'den gowrak adam yaralandı. Olaryň arasında Türkmen raýatlarynyň bolup bolmazlygy belli däl. Beýleki Merkezi Aziýa ýurtlarynyň elçihanalarynyň tapawutlylykda Türkmen elçihanasy yer titreme bilen bagly öz ýylatynyň ykbaly barada maglumat çap etmedi. Türkmenistanda ýylat köpçüligi Türkiýedäki ýagdaýlar barada habarlary türk telekanallarynyň ýazdyrladylar.
Türk telekanalları Balkan'da meşgur. Olar yerin öranıp duranlığı varada haberleri kızgını bilen yetirip durdular. Çağalar İstanbul'da rahmet çeken Balkanlı enataların köpsi öğrenin huvatirlerini, özlerini erbet duyanlar hem boldu.
Deyip Balkanlı çeşmeydiler. Azatlığın çeşmeleri daşoğuzda hem yaşayıcıların Türkiye'deki yağdaya ulu alada bilen sin edenliğini gurrun verdiler.
Balkan ve daşoğuz vilayetlerinde Türk döwletinde garandaşlary bolan raýatlar panikada bolup, köçelere aýlanyp, dogonlarynyň we ýakynlarynyň başsaglygyna Huda ýoly sadakalary paýladylar. Goýun öldürip, ýer ýaranmasyndan gorusyn diýip sadaka berdiler.
Dip yeni bir Türkmenistan lider. Türkiýanyň tebigi betbagçylyklar we adatdan daşary ýagdaýlar boýunça daraty 23 aprelde bolan ýer titremesiniň merkeziniň Istanbuldan 80 kilometr günbatarda bolup 7 kilometr çuňlukda ýerleşenligini aýtdy. Şol günüň dowamında has gowşak ýer sarsgynlaryň onlar çatynyň bolanlygy habar berildi. Türkmenistan'daki habarçılar Türkiye'deki yağdaydan son sadakı veriyen Türkmenistanlıların göz görtüle köpölönlüğüne diyarlar.
Menin oğlum gelinim bilen 4 yıl var İstanbul'da zähmet çekiyarlar. Olur bir de her ayda pulu diyarlar. Men yer İranyanını eşitip 4 tane koyunu götürüp etini garip maşkalarını payladım. Yetimler öyünü ve internatlarda çağları egneşik eltip verdim. Men yal yıllar çobalkın avatlı eni atalar Türkiye'deki yakınlarının ve çağlarının baş sağlığına sadaka veriyenler.
Dip Balkanlı yaşayıcı gurrun verdi. Reuters xabar gurluğunun belleşi al İstanbul'daki yer ranması sonki yıllarda 16 milyon ilatlı şehirde bolup geçen en güçlü yer titremelerinin biridir. Geçen yedek Türkiye'nin genişliğinde güçlü yer titreme 2023 yılın fevral ayında bolupdi. 6 fevralda Türkiye'nin gün orta gün doğrunda ve Siriya'nın demirgazık gün batarında 7.18 bal gücü bilen dören yer titremesi zararlı 50 minden kovrak adam vefat olupdi. Şonda Depir yeten şehirlerin müngülerçe yaşayıcısı üyüzüz kalıptı, hastahanalar, mektepler ve yaşayış çayları yali müngülerçe bina yıkılıptı. Türkiye'de şonda 3 aylık adattan daşarı yağdı ıglan edildi. Şol yer titreme ölen bağlılıkta Türkmenistan Türkiye kömek iverenliğini ıglan edipti. Emma yer titremede ölen ya da ziyan çeken Türkmen rayetleri var adı mağlumat bermendi. 2023 yılın fevralinde olan şol yer titremede helak olan Türkmenistanlar var adı mağlumatlar kararsız medya seri işlerinde ve sosyal medyada çap bolupdy. Sosyal medyada yer titremesinde ölenligi we direksiz ýetenligi aýdylan Türkmenistanlaryň adından 54 adamdan ibarat sanawy peýda bolupdy. Azatlyk radiosu şonda şol sanawdan bir näçe adamyň ölenligini tasdiklap bildi. Türkiýede müňlerçe türkmen raýaty ýaşaýar. Türkiýanyň migrasiýa gurulunyň soňky resmi sanlaryna görä Türkiýede ýaşamak üçin resmi ruhsada ee bolan türkmen raýatlarynyň sany 122 müňden gowrak. Seismik etaydan aktif yerde yerleşen Türkmenistan'ın hükümeti öz genişliğindeki yer titremeler var adı hem halkına maglumat bermeyer. Balkan vilayetinde 28. sentyavrda olan yer titreme sevitin bir neçe yerinde duyuldu. Geçen yıl kışol yer ıranmasının Kızılarvat şehrinden 21 kilometre uzaklıkta olup onun gücü 4.16 magnituda ululukta hasavalında deyilip yer titremeleri hasaval yani neşerler haber verdi. Türkmenistan'da gongşu yurtlarda olan yer titremeler hem duýulýar. 2023 ýylyň 7-nji oktýabrynda Awganistanyň Hyrat welaýatynda bolan 6.13 ballyk ýer titremesinde 2.5 miňe golaý adam helak bolupdy. 10 miň töwereg adamyň ýaralananlygyny Awgan häkimetleri ýygnan edipdi. Türkmen metbuğatı gongşu yurttaki şol yer titremesi varada hem haber vermendi. Gepliyer Azatlık Radyosu, siz hepteanın cemi gepleşiğimizi dinleyersiniz. Halk maslahatının başlığının şu hepte gongşu Özbekistan'ı den sapari hem ünsi çeken vakaların yine bir oldu. Kurban Guliberdi Muhammedov gongşu yurda 23. ve 24. aprelde 2 günlük dostluklu saparını geçirdi. Kardeşim Maksat Atayev'in maglumatını dinleyelim.
Halk maslahatının başlığı Kurban Guliberdi Muhammedov'un yolu başlığına Türkmen vekiliyeti 23-24. aprelde 2 günlük dostluklu sapar bilen Özbekistan'a bolyan mahali Türkmen medyasyna hemde cemiyetçilik pikir alışmalarda Türkmen Özbek katnaşıklarının häzirki durumu maslagy dediler. Özbekistan'ın prezident Şavkat Mirziyoyev'in metbuat gurulugyna göre 2024 yılda iki yurdun arasına 1 milyard dollardan aşan umumi sevda dolanşygyny ýakyn ýyllarda 2 milyard dollara ýetirmek barada ilalaşyldy. Türkmenistan'ın devlet metbuatyna göre Berdi Muhammedow Samarkandda geçiren iki taraplyň gepleşiklerde sevda dolanşygynyň mesbeplerini gelejekde 5 milyard dollara çene çykarmak teklif edipdir. Türkmenistan we Özbekistan şu ýylyň fevral aýyna iki ýurdun arasyna erkin sowda tertibini girdip bir-biriniň çäklerini öndürilýän önümler boýunça gümrük paşlaryny ýatyrdy. Şeýlede iki goňşy ýurt soňky bir näçe ýyl bäri serhet ýaka sebitde erkin sowda zorlugyny döretmegiň üstünlik işläp gelýär. Munyň bilen baglylykda häzir kwotda Daşoğlu Şabat barlyk geçiriş nokudynyň yerleşýän sebitini erkin sowda zorlugynyň guruluşy galyp barýar. Ýöne iki ýurdun arasyna maýy goýumlar babatyna bar bolan arata pawt synçylarda soraq döredýär. Radyo Trumçe gelişmeler Özbekistan'ın devlet televizyonunun yangı yakınına beren malumatlarına salgılanıp Türkmenistan'ın Özbek mayasının katlaşmağını bar yoğu. İki karhananın iş alıp bar yanına diyar. Bu arada başka çeşmelerde malumat yok. Galı verse de Türkmenistan'ın ne medya seri işleri ne de statistika varadaki devlet komiteti daşarı yurt mayasının katlaşmağını Türkmenistan'ın iş alıp bar yan kampanyaların sahnını cemiyetçiliğe aşar ediyar. Yerli elektron neşriler bu vavatta aksanları köprenç daşarı yurt devletlerinin statistika idaralarından ayarlar. Yönü Özbek mayasının katlaşmağını Türkmenistan'ı bari yok iki Özbek karhanasının iş alıp bar yanlığı varasını Özbekistan'ın Uz Daily Nokot Uz neşri 2018 yılda haber veripti. Yönü şol vavatlar Özbekistan'ak Türkmen karhanalarının sahnı hem bari yok o miredengni. Özbekistan'ın statistika idarasını ura hedir kuatta bu yurtta Türkmen mayasının katlaşmağını 200'den kuvrak karhanı hareket ediyar. Dengeştirmek için aydılsa meselem Kazakistan'ı Türkmen mayasının katlaşmağını 100'den kuvrak karhanı iş alıp bariyar. 2023 yılda Kazak kampanyaları Türkmenistan'ı 50'den kuvrak tatsamanın durmuşa geçilmeyene katlaştılar. Bu sanlar gödenine tutulanı komşu yurtlar haz köp Türkmen mayasını çekiyar. Yönü bunun övüdüne öz mayalarını Türkmenistan'a getirmeyar. Bunlar dolu Birleşen İştahatların Sevda Departamenti Türkmenistan'ın gönü daşarı yurt mayası babatını yokarı tövökkölçülüklü yurt olan onaydıptı. Bunlardan başka da The Times of Central Asia neşrine göre 2025 yılın fevral ayına sanlar gödenine tutulanı Türkmenistan'ı 600'den kuvrak Türk kampanyası iş alıp bariyar ve Türkiye'nin Türkmenistan'ı gönü maya koyumları 500 milyon dolardan aşıptır. Bu yurt Türkmenistan'ı sonku 30 yıldan kuvrak vatın devamını 50 milyar dolardan artık maya koyuptır. Türk çeşmelerine göre 2024 yılda Türkiye'de Türkmen mayası ile iş alıp bariyan 44 çemesi kampanya birlik alınıptır. Şili sanlar dengeştirilene sinçler Türkmenistan'ı Özbek kapitali bilen bari yok iki karhananın iş alıp barmağına soru olgar yerler. Biznes Türkmenistan neşri şu yılın Mart ayına Özbekistan'ın Türkmenistan'ı birlikte karhanalar döretmeyi teklif edenliğini haber verdi. Türkmenistan'ın halk masalatının başlığı Kurbanlı Berdi Muhammedov ve Özbekistan'ın Prezident Şafkat Mirziyoyev iki taraflayan hep beşiklerde iki yurdun arasına beylik uğurlarla bir hatarda medeni insanperver ulgumlarda yolu koyulan katnaşıklara da yokarı baka verdiler. Gepleşiklerin izyanı Berdi Muhammedov ve Özbekistan'ın yokarı dereceli dostluk ordeni koşuruldu. Safarın devamını Türkmen vekiliyeti Samarkand şehrine tarihi yerlere de barıp gördü. Özbekistan'ın 200 bin çemesi etnik Türkmeni yaşayar. 2022 yılda geçiren ilat yazının neticelerine göre Türkmenistan'ın 640 bin çemesi etnik Özbek yaşayar. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri Özbekistan'ı yaşayan etnik Türkmenlerin çağrılarını öz eni dillerine bilim almağı mümkünçülük dörüdülse de onların dine belli bir bölümünün resmi malumatları göre 8 bin çemesi etnik Türkmen çağının Türkmen mekteplerine öz eni dillerine bilim alıp bilyanıklarına diyarlar. Bu yurtta çeşmelere göre takminen 45 çemesi Türkmen dilli mektep hareket ediyen ekeni. Türkmenistan bu vavatta etnik Özbekleri öz eni dillerine bilim almağı mümkünçülük dörütmeyer. Safarın devamını Özbek ve Türkmen liderleri öz çıkışlarına iki yurdun umumi tarihini, umumi medeniyetini, deyip tesurlarını, umumi dilini ve inanç ıtikatlarını utadılar.
Kardeşim Maksat Atayev'i dinlediniz. Türkiye gitme için viz almağı tinanşayan Türkmen rayatlarının onlar çatı, yana yakında ret edilen vizalar için eden tölüğünü izine almağı başarıptır. Şu hepte azatlığın aşkabatak, haberçileri bir neçe unmundan ön yüze çıkan şol yağdayın kevir cikmeciklüklerini anıklap bildiler.
Aşkabat'ın viza merkezinde Türk vizasına arda tavşıran rayatların 40 çemesi vizalarının ret edileninden son, Türkiye'nin ilçhanasının önünde protest bildirdiler. Bu onu netice verdi ve rayetler vize için tölen $200 pulunu izine almağı başardılar.
Deyip yağdaydan haberli aşkabatlı yaşayıcı gurrun verdi. Yağdaydan günden günü haberli bir neçe çeşmenin azatlığı aitmağına göre bu yağday 15. aprelde olupdır. Novruz Xali binasında yerleşen Türk vizasını tayarlayan agentliğe yüz tutan adamlar vizalarının ret edilendiğini bilip tölen tölüğünü izine sorabdır. Hem onların şikayetleri dinlenmeyen son onlar Türkiye'nin ilçe hanatına barıbdır.
Olar ulu neyilelik bilen barıp yakalasma tayar olupdur. Adamlar ilçhananı daşlamağı da tayar olupdur. Neticede ilçhananın işgarları Novruz halıdaki viza agentliğinden adamların pullarını kaydıp alıp verdiler.
Deyip çeşmelerin yeni biri gurrun verdi. Xabarçılarımız viz alma için tavşıran arzaları ret edilen son pulunu alıp bilmedik adamların tas günde agentliğin ve ilçhananın önünde cemlenyenliğini belli yerler.
Adamlar viz için tavşıran $200 tölüğünün yekeci köpüğünü hem izini alıp bilmeyerler. Şol sebeple tas her gün ilçhananın önüne adamlar neye gelelik bildiriyerler.
dip habarçymyda aýdýar. Türkmen paýtagtyndaky çeşmeler soňky hepdelerde wizalaryň tas 60% çemetiniň ret edilýänligini şeýlede, odal wizalaryň ret edilen halatynda $200 tölegden $80 ýygyna gaýtarylan bolsa, bu düzgüniň mart aýynyň 2-nji ýarymyndan beri berjaý edilmeýänligini aýtdylar. Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýlar barada Türkiýanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň özünden we wiza merkezinden resmi tetwir almak tinançygy oňa netije bermedi. Türkiýe barmak üçin wiza almagy tinançyan türkmen raýatlarynyň arzalarynyň ret edilmegi bilen bagly ýagdaýlar öňüm bolupdy. Tölek pullarynyň ýygyna berilmedik halatlar barada habarçylar ençe megedek maglumat beripdi. Azatlyk bilen gürleşen türkmenistanlylar Türkiýe köplenç işlemek, okamak we taglygyny bejermek üçin baryanlygyny gurrun berdiler. Martyň aýagynda Aşgabatda türk wizasyna ýüz tutan türkmenistanlylaryň bir näçesi wiza merkezinde özlerinden uly möçberde para soralanlygyny gurrun beripdi. Türkmenistanlılar viza üçin yüzlenmelerinin köp ret edilýänligini aýdyp, viza berilmejek bolsa arzalaryň näme sebäpden kabul edilýänligini nägilelik bilen sorag astyna goýýarlar.
Adamlara viza bermejek bolsa da resmi namany kabul edýärler we pulyň alýarlar. Hammala adamlara resmi görnüşde talan ýaly hereket edýärler.
Dip viza almagy tinançyan Türkmenistanlylar aýtdy. Türkiýe türkmen raýatlarynyň iň köp barýan ýurtlarynyň arasynda galýar. Türkiýanyň 2022-nji ýylda türkmen raýatlary üçin viza talabyny giredip, migrasiýa düzgünlerini puhtalandyran hem bolsa türkmen raýatlarynyň arasynda bu ýurda barmagy uly isleg saklanýar. Şeýlede türkmenistanlylar Türkiýede ýaşaýyş ruhsaty bolan daşary ýurtlarynyň arasynda birinji orny eýleýär. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň adalatçysy 23 aprelde ýurdun iri ýokary okuw jaýlarynyň birine sapar edip, insan hukuklarynyň ýurtdaky ýagdaýy boýunça duşuşuk geçirdi. Türkmen medpowatynda möhüm duşuşuk diýilip häsiýetlendirilen bu ýygnaga studentler mejbury çekildi. Kardeşim Maksat Atayew dinläli.
Seýitnazar Seýdadyna Türkmen döwlet möhümçülük institutuny gösülen ýygnanşykda türkmen adalatçysy Ýazdyrtyn Garajaýewa adam hukuklary babatyna Türkmenistan bilen iri halkary gurumlaryň arasyna ýoly goýulan hyzmatdaşlyklar barada hem gurrun edipdir.
Ýygnanyň dowamında durnukly ösüş maksatlaryna ýetmekde adam hukuklaryny goraýjy milli edaralaryň orny barada gurrun edildi.
Diýip Çeşmeden aýdýar. Ýöne duşuşugy mejburi çekilen taliplaryň bir näçesi bu ýonukda Türkmenistana adam hukuklarynyň hakyky ýagdaýy bilen bagly meselelerin gozgalmanyny, bu çäreniň hem nowbatdaky mejburi çäreleriň biri bolanyny aýdýarlar.
Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynda edilen çykyşlar barada Birleşen Milletler guramasy bilen arada ýola goýulan gatnaşyklar barada hakykaty suratlandyrmaýan, zalda oturan adamlary gyzyklandyrmaýan zatlar barada gurrun edildi.
Diýip bir gatnaşyjy aýdýar.
Ýazdyrtyn näme sebäpden institutu gelip bu gurrunlary etdi. Muňa düşünen adam bolmady. Ýöne käbir talipler bu edilýän çykyşlaryň diňe BMG-niň hem-de beýleki halkary guramalaryň gözüne çüp atmagy niýetlenendigini aýtdylar.
Diýip beýleki bir talip gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti ýerleri bu adam hukuklaryny basgylamakda tanqid edilýär. İnsan hukuklaryny goraýjy halkary guramalar bu ýurtda hususan söz, beýan, metbuat, diýin wujdan we hereket azatlygy ýaly esas azatlyklaryň basgylanýanyny aýdýarlar. Ýurtda 2016-njy ýylda kabul edilen we şol döwürlerde demokratik dolandyryşa birazam bolsa ymtylyş hökmüne kabul edilen täze konstitusiýa ýurtda adam hukuklary boýunça ýürüýtü edaranyň Türkmenistanyň adalatçylygynyň edarasynyň esaslandyrylmagyny zerur hasapdy. Adalatçy özüniň kanuny kesgitlenen bu pelene laýyklykda ýurtda adam hukuklaryny degişli döwlet kepiliklerini berjaý edilmegini esewan işlerini öz üstüne alýar. Onuň wezipesi kanuna laýyklykda ozal bu ugurda bar bolan döwlet serişdeleriniň üstüni ýetirýär diýip resmi habarlarda aýdyldy. Ýöne insan hukuklaryny ýerli basgylamakda tanqid edilýän ýurtda raýatlar bu edarany öz üstüne alan boşluğunu ýerine ýetirmezlikde aýplady. Adalatçynyň edarasy adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça her ýylda ýyllyk hasabatlary çap edip başlady. Ýöne şeýle hasabatlarda döwlet siýasaty wagt edildi. Ýurtda gazandan gaýdylýan durmuş ykdysady ösüşler magtyldy. Finçler hasabatlar dolanylan sözleriň Türkmenistanyň döwlet medpowatynyň propaganda ähliňe çalmadyanyny aýtdylar. Dünýä nerede, biz nerede diýip insan hukuklarynyň dünýädäki ýagdaýynyň habarly bir türkmen awatly aýdýar.
Adamlar hatda insan hukuklaryny goraýan hökümeti garaşda bolmadyk guramalaryň bolup bilýändigini hem göz öňüne getirip bilmeýärler.
Diýip ol sözüni üstüne ýetirýär. Mugallimçilik institutuna geçirilen duşuşuk 2 sagat töwereg dowam edipdir. Ýygnaga gatnaşanlar bu duşuşugyň iç gysgynçy bolanyny aýdýarlar. Şeýlede çeşmeler duşuşugyň dowamyny Türkmenistanyň hökümeti degişli bolmadyk insan hukuklaryny goraýjy guramalaryň belligi alınıp alınmanlygy barada hiç ýyly maglumatyň agdalmazlygyny özleriniň geň öwrenliklerini aýdýarlar. Adalatçy öz çykyşyndan soňra sowal jogabyda wagt tapman derhal zaly terk etdi diýip çeşmeler aýdýar.
kardeşim Maksat Atayev'i dinlediniz. Studentlerin katnaşmağındaki mecburi çareların sani şu hepte köp boldu. Azatlık Radyosu ile tökveteş olan Türkmenistanlı yaşlar izli izine geçirilen çarelerden hali tiyadanlığını gurrun verdiler. Aşkabatlı studentler özlerinin çareleri çekilşinin şu vaxt ön görülü ve şedilmedik derecelere barıp yetenliğine ediyarlar. Bu yağdayda onların bilimine yetiyen ervet teatirlerden başka da sağlığına ulu ziyan yetiyenliğini yaşlar neye gelelik bilen gurrun verdiler. Şunlar yokuruk uzaylarının studentleri yerden 7'de EYM ayağı üstünde olyarlar. Olar ılgamak ve fiziki maşklar yali çareleri köpçülük olup bir zaydiyarlar. Bolardan borç hükmünde talep ediliyar. Şeyli maşklar Türkmenistan'ın orta mekteplerinde ve devlet edarı kârhanalarında hem geçirliyar. Azatlık bilen anonimlik şartında gurrundeş olan Türkmenistanlı yaşların söylerine göre kâbir studentler çarelere katnaşmaktan saklanacak olan halatında olara okudan çıkarılmak bilen hayvat atılıyar.
Kevr talipler özlerinin ılgamağı ve ağır fiziki maşıkları yerine yetirmeye sağlığının çıdamayanın aydınlarını okuva yerinizde sağlığı yaramlı deyip sağlık merkezinden getiren sağlık kepilnamanız var. Eğer yaramayan olsanız okudan gidin deyip taliplerin yüzünü alıyarlar.
Deyip paytaxtlı student gurrun verdi. Aşgabatın yokuruk uzaylarında bilim alayan yaşların bir neçesinin söylerine göre olar dinç günlerinden hem mahrum ediliyar.
Bağıktırılıyar. Senbe ve yeksenbe günleri bolsa dangdandan tä güngörtan ikäçilni ipadromlarda atçapsygyna tomosy çuwolýar, teatrlary barmaly ve stadionlarda gurnalýan fonogrammaly aýdym saz dinlemeli. Döwlet derejesinde göterilýän tigir türmäge ve sagdyn ýörelge dilip atlandyrylýan sport çäherlerine hukmany gatnaşmaly. Muňa mugallimler hem gatnaşdyrylýar.
Deyip yeni bir student aytti. Yaşlar yadın başından ence mehepte veri izli izine devam ediyen çarelerden özlerinin ören yada odağını, sağlığının çıdamayanlığını gurrun verdiler. Azadlık Radyosu'na el yeterli olan suratlarda, studentların tiyatrlardaki tomaşolarda ve beyleki çarelerde uklap kalan pursatlarını görmek mümkün. Azadlık son günlerde düşürülen bu suratları çeşmelerin ve suratlardaki yaşların hopsuluğu sebepli çav etmekten saklanyar. Studentler yurtta yıllar boyu geçirilen köpsanlı köpçülüklüğün çarenin esası katnaşıcıları olyarlar. Olur köplen çıdangdan akşama çenli susuz, azıksız, tomsun ısısında günün aşağında ve kışın ayazlı hovasında yuka giyimli olmağa mecbur edilerler. Koramaçılar yaşların hatta hacatxana zerurluklarına da üns vermeyerler. Şeyli mecburluklara tabin edilen yaşlardan baktlı durmuşta yaşayanlığı ve hükümeti minnettarlığı var arada şıgarlar hem de baktlı görünmek, şahatlık beyan etmek talep edilyar. Medeni çarelere tomoşaçı olmağa mecbur edilen studentler öz isleklerini karıştırdığına hakimiyetlerin talabını berza ediyen hem olsalar, onlar bilet satın almak, toy ve sport libaslarını edinmek yali çıktıcıları öz hatabını etmeli olyarlar. Türkmen yaşları bir yılın devamında yüzlerce çare katnaştırılıyar. Ama onlar sonki iki ayda çarelerin hasam köpölünlüğünü bellediler. Aprilin devamında Türkmen hakimiyetleri bir aylap bütün dünya sağlık gününü belliyarlar. April her yıl ulu davaralar ile tapavutlanyar ve ilad için koşmaça mezurluğu övürlüyar. Yurdun dürlü künceklerinde münglerce student spor çarelerine piyade ve tigirli yürüyüşlere katnaşmalı bolyar. Büccetçiler hem çette kalmayar. Mart ayı hem mezuri çarelerin köpölme gülen tapavutlandı. Yokuruk uzaylarında bilim alayan yaşlar bağı kışlık işlerine ve at çapışığına tomoşaçı olmağa iyi giderli mezur edildi. Aşgabatlı siyasi bilirmen yaşları dini usuz çare çekmek tecrübesini ilati bir gözökçülükte saklayan devletin siyasi kuralı hükmünde hesetlendirdi.
Ehli diktatör yurtlarda yokuruk uzaylarının talipleri rejimin kadağançılıklarına karşılık görküzüp bilen katlığı emele getiriyar. Şunun için Türkmenistan'ın totalitar rejimi hem yaşlardan huvatir edip oların siyaset bilen gıdıklanmağı boş vaktinin bolmadlığını kazanyar.
Deyip aşgabatlı sinçi azatlığı anonimlik şertinde aytti. Türkmen hükümeti studentlere bir gözökçülük ediyar. Hatta onların okuudan boş vaktini şol sanda umumi yaşayış caylarındaki durmuşunu düzgünleştirmeğe sinanşar. Kavakt yaşların kanikul dövründe öylerine gitmeğine ruhsat verilmeyar. Dekavr ayında yukarı ve orta hüner oku caylarının studentlerinden tezi yıl bayramçılığını bellemezliğe boyun olmak talep edildi ve onlardan dil hatalındı. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Ony Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdi alyp bardym. Ýene-de eferde duşuşýança, hoş sag bolyň.